105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di masa masih barengan kamu Insan Muda di JNE Nightmare Side. Sebelum nanti kita dengarkan pengalaman kisah nyata insan muda ketika mereka mengalami kejadian terburuk yang mungkin bisa jadi adalah mimpi terburuk mereka, bertemu dengan makhluk-makhluk seperti hantu, jin dan segala macam. Dimas, saya ucapkan dulu selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, juga insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan siaran ini. Pastikan kamu tidak sedang sendirian. Mereka berada di sekitar kita meskipun kita tidak bisa melihatnya atau mungkin tidak peka untuk merasakan keberadaan mereka. Tapi percayalah, di sisi yang lain, tempat kamu berada, dimanapun itu, ada dunianya mereka, dimensi lain atau dunia yang lain, yang mungkin ketika sekarang kamu melihat kamar kamu dengan tempat tidur, mungkin rak buku, meja belajar dan segala pernak-pernik yang modern, tapi di sisi lain dunianya yang lain mungkin itu tidak berbentuk kamar. Bisa jadi adalah sungai atau pohon atau bahkan bebatuan yang kita tidak pernah tahu. Alam lain menurut beberapa orang yang pernah melihatnya, itu adalah ada orang yang diberikan kelebihan untuk bisa melihat mereka. Sosoknya pun bermacam-macam. Ada yang sering kita lihat atau kita dengar sebagai sosok kuntilanak dengan perawakan seorang perempuan berambut panjang dengan memakai baju serba putih dan wajahnya pucat. Ada juga sosok yang terbalut kain kafan, pocong atau sosok tinggi besar berbulu dengan mata merah dan gigi penuh taring. Tentu biasa kita kenal dengan genderuwo. Juga sosok-sosok yang menyerupai binatang, yaitu siluman. Adapun yang berwajah tidak sempurna, rusak, berdarah dan menakutkan jika dilihat. Iya, sosok mereka kadang memperlihatkan wujud aslinya, kadang tidak, bisa menyerupai apa saja. Ya, tidak hanya menjadi manusia lagi, bisa menjadi hewan atau bahkan benda mati sekalipun. Dan pengalaman-pengalaman itu kamu bisa share pada tim Nightmare Site melalui email ke nms@ardenradio.com. Seperti malam hari ini, 3 cerita yang sudah masuk yang diambil dari email kita nms@ardenradio.com. Ada juga yang bercerita langsung via WhatsApp di 0812-201-1059. Jika mungkin malam hari ini juga kamu mengalami sesuatu hal yang berhubungan dengan hal-hal gaib setelah mendengarkan Nightmare Site dan kamu ingin share pengalaman kamu, kamu bisa share sekali lagi melalui WhatsApp atau line official kita di Adan Radio atau di 0812-201-1059. Dan kamu juga bisa berpartisipasi on air di Spooky for Nightmare Site untuk kamu yang ingin bercerita langsung tentang pengalaman mistis yang kamu alami itu. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Site. Malam hari ini ada sebuah cerita mengenai sebuah perjalanan antara sekitaran daerah Subang, Bandung, lalu juga ada pengalaman insan muda yang bekerja di salah satu kantor dengan bangunan cukup tua, peninggalan zaman Belanda, yang ada di sekitaran Jalan Asia Afrika, dan juga pengalaman lainnya. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Pastikan sekali lagi ketika mendengarkan JNN Nightmare Side, kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua. Sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengarkan JNN Nightmare Side ini. Sendirian. Senang sekali rasanya jika bisa menghabiskan waktu weekend bersama teman-teman untuk berlibur sejenak, mengistirahatkan pikiran dari kepenatan dan pekerjaan yang menumpuk. Namaku Rizky. Teman-teman biasa memanggilku dengan sebutan Loki. Kejadian ini aku alami seminggu yang lalu. Hari itu aku dan keempat temanku, Aga, Gema, Empri, dan Cos, memutuskan untuk berangkat menggunakan mobil ke daerah Subang, Pangaruban. Kita berencana untuk menginap di sebuah villa di sana. Bandung baru saja diguyur hujan yang sangat deras, membuat udara sangat dingin di luar sana. Kami memutuskan untuk berkumpul di rumahku sekitar jam 6 sore. Karena kami pikir kalau berangkat setelah maghrib mungkin tidak akan terjebak macet. Tapi nyatanya trafik saat itu lumayan padat. Mungkin karena weekend. Ya, mau bagaimana lagi? Kami pun harus menikmati kemacetan sepanjang perjalanan. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami bisa melewati perjalanan macet itu, dan jalanan pun mulai lancar. Di perjalanan kami pun mengobrol dan bercanda tawa, sampai tak terasa kami sudah melewati persimpangan Pasar Lembang. Mobil pun melaju cukup kencang. Namun saat sudah berada di daerah hutan dan kebun teh, aku mulai merasakan sesuatu yang cukup aneh. Di sepanjang jalan itu, aku tidak melihat kendaraan lain selain mobil yang kami tumpangi. Hey guys, kalian sadar gak sih? Ini jalan kok sepi banget ya? Gua lihat-lihat sih, kayak gak ada kendaraan lain yang lewat. Kayak mobil kita doang gitu. Benar gak sih jalannya kesini? Jadi parno gue. Dia temanku berkata, mungkin aku saja yang terlalu ngebut,
Jadi mobil-mobil lain ketinggalan di belakang. Tapi perasaanku, aku mengemudikannya biasa saja. Perjalanan pun kami lanjutkan di jalan yang sepi itu. Sebelum sampai villa, aku berinisiatif untuk menepi dulu di dekat warung yang ada di pinggir jalan. Karena saat itu, tiba-tiba saja aku merasa ingin buang air kecil. Setelah menepikan mobil di dekat warung, aku pun turun dari mobil, meninggalkan teman-temanku yang lain di dalamnya. Baru saja turun dan kulihat warung itu, suasananya entah kenapa terasa tidak enak. Pintu warung itu terbuka, namun gelap. Begitu juga beberapa warung di sebelahnya. Barang jualan tergantung di sana. Seperti selayaknya warung yang memang buka, tapi entah kenapa gelap dan tidak ada orang sepertinya. Ditambah jalanan yang sejak tadi sepi. Aku coba berpikir positif, mungkin sedang mati lampu, pikirku. Karena gelap dan tidak ada siapa-siapa di sana, aku jadi mengurungkan niatku pergi ke kamar mandi dan kembali ke dalam mobil. Temanku sempat bertanya, kenapa tidak jadi? Ku bilang saja, warungnya tutup karena memang gelap sekali. Aku pun harus menahannya. Lalu masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan baru saja akan melanjutkan perjalanan, aku sempat terhenyak kaget ketika kuperhatikan kaca spion mobilku itu. Di belakang mobil terlihat ada yang berdiri. Ya, sekilas dari kaca spion mobil itu terlihat seorang perempuan berdiri memakai kain samping menutupi setengah mukanya. Sosok perempuan itu terlihat mulai berjalan mendekati mobil kami. Dan dia mengetuk bagian belakang mobil kami. Setelah itu perlahan kulihat dari spion mobil, dia berjalan mendekati pintu mobilku. Kontan aku membuka jendela. Kini terlihat dia sudah berada di depanku. memakai kaos putih kusam. Lalu dia merudungi kepalanya dengan kain samping hingga wajahnya tidak terlihat terlalu jelas karena tertutup sebagian oleh kain samping itu. Namun bibirnya terlihat jelas olehku, agak keriput dan terlihat bergetar seperti menggigil. Aku pun langsung bertanya padanya. Iya mbak, ada apa? Tanto banyak bergerak lagi, dia berkata. Dia bilang ingin ikut.
Aduh, maaf, ini mobilnya udah penuh mbak. Kayaknya gak bisa ikut deh.
Meskipun sudah aku tolak, tetap saja perempuan itu bersikeras ingin ikut bersama kami. Kali ini tangannya memegang kaca mobil yang kubuka setengah itu sambil berkata,
aduh, maaf ya mbak, gak bisa, udah penuh.
Teman-teman di belakangku pun terus mendesak agar aku pergi saja. Mungkin itu orang gila atau pengemis, entahlah. Karena desakan dari teman-temanku, aku pun lanjut melajukan mobil dengan perlahan.
Maaf ya mbak.
Begitu kataku sambil melajukan mobilku dan menutup jendela. Dari spion aku masih melihat perempuan itu hanya berdiri. Teman-temanku yang lain pun menengok ke belakang. Pertanyaannya, siapa perempuan itu? Mobilku semakin lemah semakin menjauh dari perempuan itu. Sambil kita terus memperhatikan perempuan di belakang kami itu, tiba-tiba saja tangannya memegang kain samping itu, dan dari ujung kepalanya dia membuka kain samping itu yang menutupi wajahnya, dan seketika itu urai rambut panjang berwarna hitam dari balik samping itu semakin terlihat jelas wajahnya yang berwarna putih pucat dengan mata yang membelalak, yang membelalak melihat ke arah kami. Yang kupikir itu kaos, tapi ternyata kini seperti kain putih panjang. Dan sosok perempuan itu ternyata sosok kuntilanak. Kami semua yang berada di dalam mobil itu melihatnya. Sosok kuntilanak itu berdiri sambil tersenyum dan tertawa cekikikan. Aku langsung menancap gas mobilku dan menjauh sejauh-jauhnya dari sosok itu. Ketika suasana mobil kami sangat tidak karuan, tiba-tiba saja
samar terdengar seperti suara suara cekikikan perempuan yang mengelilingi mobil kami. Jantungku berdegup semakin kencang. Suasana jalan itu semakin gelap dan sepertinya kita memasuki hutan. Sampai tiba-tiba saja muncul di tengah jalan sosok perempuan dengan rambut panjang yang tadi kulihat itu kini sangat terlihat jelas. Wajah dan tangannya sangat keriput dengan jari yang panjang. Iya, ruas jarinya sangat panjang dan dia membelalak pada aku. Mulutnya menganga dan menunjuk ke arah kami sambil berkata, tanpa pikir panjang aku langsung gas mobilku hingga menembus sosok itu. Ketika itu angin dingin menyeruak di dalam mobil kami. Setelah aku menabrak sosok itu, aku rem mobilku dan membatikan setir mobil ke pinggir jalan. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Mengetahui sosok itu hilang tanpa pikir panjang, kami langsung melanjutkan lagi mobil. Dan selama perjalanan kami terus berdoa hingga sampai ke villa. Sampai di villa, kami langsung beristirahat. Kejadian yang kualami itu tidak hanya aku saja yang melihatnya. Keempat temanku pun jelas melihat sosok itu. Kupikir setelah kejadian itu tidak akan ada lagi hal yang terjadi pada kami. Tapi nyatanya kami didatangi oleh sosok perempuan itu lewat mimpi. Keesokan harinya, ketika kami pulang dari villa itu dan kami melewati warung itu lagi, ternyata di sana hanyalah hutan. Iya, hanya pohon-pohon saja dan sama sekali tidak pernah ada warung. Jelas sekali aku mengingatnya di jalan itu. Kami berhenti sejenak di sana, lalu kami berdoa dan meminta untuk sosok itu agar turun dan tidak mengikuti kami. Untungnya setelah itu, sosok itu benar-benar tidak muncul lagi. Konon, sosok perempuan itu adalah salah satu korban pembunuhan ketika zaman penjajahan dulu, yang mayatnya dibuang ke sekitaran daerah hutan itu. Thank you.
Awalnya aku tidak terlalu tahu tentang mitos bahwa sebuah bangunan lama yang dihancurkan tanpa ada ritual terlebih dahulu itu akan berdampak sesuatu. Sampai akhirnya aku mengalami sendiri kejadian itu. Namaku Nuraini. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Bandung. Aku tinggal di daerah Kosambi. Di lingkungan tempat tinggalku ini, banyak sekali pendatang dari luar Bandung yang merantau dan tinggal di sini. Makanya, tidak heran kalau di sini juga banyak bangunan dan rumah kontrakan. Secara pribadi, aku senang dengan lingkungan tempat tinggalku ini. Karena banyak pendatang yang tinggal, jadi aku punya lebih banyak referensi pengetahuan dari obrolan-obrolan bersama tetanggaku itu. Walaupun sayangnya, banyak dari mereka yang tidak bertahan terlalu lama di lingkungan ini. Karena beberapa faktor. Herannya, salah satu faktor yang sering sekali ku dengar adalah keluhan tentang mereka yang mempunyai bayi atau balita dan tinggal di sini. Bukan hanya satu dan dua yang mengeluhkan bahwa anak mereka kerap menjadi lebih rewel dan melihat sesuatu yang menyeramkan. Tapi hampir semua pasangan yang tinggal di sini dan punya anak kecil itu selalu mengeluhkan hal yang sama. Aku masih percaya tidak percaya sih dengan fenomena tersebut. Secara rasional, aku mengira mungkin karena anak-anak itu tidak cocok dengan suasana dan cuaca di sini. Tapi secara mistis, aku mungkin mengiyakan mitos yang beredar di masyarakat. Konon katanya dulu ada sebuah bangunan tua yang dibongkar untuk dibangun ulang untuk menjadi rumah kontrakan. Pada saat pembongkaran itu, ada kabar yang mengatakan bahwa di sana ditemukan tulang belulang. Nah, sejak saat itu, seringkali ada penampakan sosok perempuan yang meneror beberapa warga di sini. Walau begitu, untungnya aku sendiri sih belum pernah mengalami kejadian tersebut. Meskipun aku sering sekali pulang malam. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Saat itu aku pulang gak malam. Perkuliahan di kampus dan tugas-tugasnya yang lumayan menyita waktu, membuatku harus pulang selarut ini. Aku naik ojek online dari kampus ke rumahku. Lalu aku turun tepat di depan pagar rumahku. Begitu turun, aku sedikit heran karena semua lampu di rumahku mati. Loh, kok mati sih lampunya? Pada kemana nih orang-orang? Duh, digembok pula. Begitu kataku. Belum lagi, aku sudah sangat kebelet ingin buang air kecil sejak di jalan tadi. Melihat rumahku yang sepertinya kosong, aku pun menumpang ke toilet umum yang ada di sekitar kawasan rumah kontrakan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Dengan sedikit terburu-buru, aku berlari ke toilet. Saat ku buka salah satu pintu toilet itu, ternyata kosong. Aku pun langsung masuk. Setelah selesai dan hendak keluar dari toilet, astaga! Ya ampun, Teh Mila, kirain siapa? Ternyata itu adalah Teh Mila, tetanggaku. Tapi karena sedikit gelap, aku tidak melihatnya dengan jelas. Yang ku ingat, dia memakai pakaian serba putih, dengan rambut panjang menjuntai agak berantakan. Tapi ketika jarakku dengan dia semakin dekat, ini siapa ya? Tanya aku dalam hati. Punten. Kenapa dia ketawa kayak gini sih? Perasaanku mendadak tidak enak. Apalagi ketika aku berjalan menjauh darinya. Suara tawa itu semakin jelas di telingaku. Tadinya ku pikir itu orang kurang waras yang kesasar di sini. Tapi ketika ku tengok perlahan ke belakang, astaga. Sosok itu sudah tidak ada. Aku langsung mempercepat langkahku saat itu juga. Apa iya? Tadi itu sosok kuntilanak yang sering diceritakan orang-orang. Pikiran seperti itu berseliweran di benakku. Meskipun aku sangat ketakutan, tapi aku menahan untuk tidak panik ataupun teriak. Aku takut justru kalau aku panik, aku bakal celaka. Aku juga tidak ingin membuat gaduh dengan berteriak di malam hari. Aku hanya terus berjalan. Entah kenapa, langkah menuju rumahku seperti jauh sekali. Tapi aku hanya fokus berjalan ke depan dan tidak ingin menengok lagi ke belakang. Setibanya di depan rumah, kok lampunya udah nyala? Pagarnya juga gak digembok. Aku terheran karena sebelumnya, seingatku tadi, rumahku ini gelap seperti sedang tidak ada siapa-siapa. Aku pun masuk ke dalam rumah. Kulihat ayahku masih menonton televisi. Dan ibuku sedang membereskan bekas makan malam. Lalu kutanya mereka, kenapa tadi lampu rumah mati dan pagarnya digembok? Kulontarkan pertanyaan itu, tapi mereka malah menatapku heran. Kata mereka, sedari tadi lampu rumah sudah menyala, bahkan sejak sore. Dan mereka juga tidak mengunci gembok pagar rumah. Meskipun sedikit berdebat, tapi aku hanya bisa menyeringit heran. Karena sepertinya mereka memang berkata apa adanya. Aku lantas tidak mau ambil pusing dan bergegas masuk kamar. Usai membersihkan diri, aku merebahkan tubuhku di kasur. Alih-alih segera tidur, aku malah kepikiran lagi sosok itu. Bahkan malam itu, aku tidak berani mematikan lampu kamar. Tiba-tiba, terdengar suara angsa dari arah luar dekat jendela kamarku itu. Seingatku, tidak ada tetanggaku yang memelihara angsa. Beberapa saat kemudian, kantuk mulai kurasakan. Aku pun menarik selimut dan memeluk Guling sambil memejamkan mata. Rasanya baru beberapa saat mataku ini terpejam, tiba-tiba aku pun terbangun. Tapi tidak sepenuhnya. Tubuhku seperti lumpuh, tidak bisa digerakkan. Tapi pendengaranku sangat jelas akan suara tawa seorang perempuan itu. Dan ketika mataku setengah terbuka, kulihat sosok kuntilanak sedang menyeringai tersenyum seram tepat di hadapanku. Ya Tuhan, pakaiannya putih sangat lusuh. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat, mulutnya menganga lebar, dengan kelopak mata yang sangat hitam dan matanya membelalak. Ia terus digigikan sambil perlahan maju mendekat ke arahku sampai akhirnya terdengar suara ayah yang masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepadaku kenapa aku tertawa cekikikan begitu keras. Aku segera berlari dan tersungkur menangis sambil memeluknya. Aku menceritakan bahwa tadi aku baru saja didatangi kuntilanak yang menurutku selama ini meneror warga sini. Ayahku rupanya tahu tentang cerita di balik kejadian-kejadian seram itu. Katanya itu adalah arwah seorang perempuan yang dulu meninggal gantung diri karena depresi. Ayahku juga menjelaskan bahwa bangunan rumah kontrakan baru itu dulunya adalah gudang penyimpanan sebuah pabrik tekstil. Konon, kuntilanak itu adalah jelmaan seorang wanita tersebut yang sering meneror warga karena kematiannya yang tidak wajar. Dan wanita itu bernama Iin.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ini lagi barengan di masa masih di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi untuk kamu malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke cerita ketiga, di salah satu cerita Nightmare Set malam hari ini bercerita tentang kemunculan sosok kuntilanak yang ditandai dengan suara angsa atau orang Sunda menyebutnya dengan soang. Sebuah fenomena yang bisa dibilang lumayan unik, dalam artian membuat bulu kuduk merinding. Tidak menyangka, karena biasanya kemunculan kuntilanak ditandai oleh suara anak ayam, pada umumnya seperti itu. Tapi tiba-tiba suara soang atau angsa ini menjadi salah satu penanda lain. Berikut adalah keberadaan hewan-hewan yang ternyata diidentikan dengan kemunculan makhluk halus. Salah satunya adalah cicak yang menandakan keberadaan kuntilanak juga. Salah satu hewan yang mengandung banyak mitos unik dan masih sering dipercaya di Indonesia. Salah satu mitos yang pernah ada yaitu apabila Anda masuk ke sebuah ruangan dan cicak jatuh tepat di kepala, maka sesuatu yang buruk akan menimpa kamu, bahkan kehilangan orang yang dicintai, keluarga, saudara, ada yang akan meninggal katanya. Dan selain itu cicak juga menunjukkan keberadaan kuntilanak. Konon jika kamu berada dalam satu ruangan dan tiba-tiba cicak masuk sambil berbunyi, maka di situ sedang hadir satu sosok perempuan yang biasa kita sebut dengan kuntilanak. Gonggongan anjing dan kemunculan makhluk halus menjadi salah satu hal yang paling sering kita dengar. Maka dari itu anjing yang jadi salah satu binatang yang sering dipelihara mungkin untuk salah satu penanda jika dia melolong atau menggonggong di tengah malam, berarti ada sesuatu hal yang tidak biasa terjadi. Bukan hanya saja melihat orang asing yang bermaksud jahat, melainkan juga menjadi penanda jika di depannya sedang berada sosok makhluk halus. Burung juga salah satu penanda kehadiran sosok misterius. Ada beberapa jenis burung yang menandakan sesuatu yang buruk tentang kematian dan identik dengan makhluk halus. Burung yang pertama adalah burung hantu. Burung ini dipercaya sebagai burung peliharaan makhluk-makhluk gaib dengan sorot mata yang memberikan kesan ngeri dan dianggap sebagai simbol kematian. Burung lainnya yaitu burung gagak. Konon jika di rumah kamu ada kicauan burung gagak atau burung dares, maka hal itu menunjukkan akan ada orang yang meninggal dunia. Sudah identik jika burung gagak jadi burung yang memberikan tanda buruk seputar kematian. Itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan pemunculan makhluk halus yang disertai oleh tanda-tanda yang diberikan oleh binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Dan kita akan masuk ke cerita ketiga malam hari ini, insan muda. Sebuah pengalaman insan muda jika dia bekerja di salah satu kantor di sekitar Jalan Asia Afrika, kalau tidak salah seperti itu. Dan cerita-cerita yang di Nightmare Side malam hari ini, ketika insan muda mendengarkannya, mungkin kamu juga akan bisa mengalaminya, insan muda. Selalu tetap waspada, hati-hati hingga di tengah malam di Nightmare Side bersama JNE. Dan kita langsung saja dengarkan cerita ketiga malam hari ini di JNN Bahagia Rasa. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian.
Ini adalah pengalamanku beberapa minggu lalu, ketika aku sedang mendapatkan tugas lembur pertamaku di kantor. Aku ingat hari itu adalah hari Kamis, malam Jumat, malam yang kata orang-orang menyeramkan, terlebih bagi orang-orang di kantorku yang menurut mereka sering mengalami kejadian-kejadian janggal ketika tugas lembur di kantor ini. Kantorku ada di kawasan Jalan Asia Afrika. Memang dari segi bangunan, kantor ini masih bernuansa bangunan peninggalan Belanda. Kesan angker senantiasa melekat pada bangunan kantorku itu. Nama aku Herdi. Aku baru saja dipindah tugaskan ke Bandung. Asalnya aku bekerja di kantorku yang berada di Jakarta. Ada tanggung jawab baru yang diberikan perusahaan padaku yang mengharuskan aku pindah ke Bandung, meskipun sudah merasa nyaman di Jakarta. Ya mau bagaimana lagi, ketika aku harus pindah tugas ke Bandung, ya aku harus menjalaninya. Aku tidak keberatan sama sekali, karena Bandung memang sudah akrab dengan aktivitasku. Tapi aku juga sering kunjungan ke kantorku yang sekarang ini sebelumnya. Semuanya akan lancar-lancar saja, pikirku. Sampai di suatu malam, aku mengalami sebuah kejadian. Kejadian yang tidak bisa kulupakan seumur hidup. Hari Kamis itu, aku sudah diberitahu akan pulang agak larut karena ada beberapa tugas pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum besok. Malam itu aku masih terduduk di depan komputerku dengan segelas kopi di meja kerja yang kuseruput sesekali untuk menangkal kantuk. Orang-orang di ruanganku satu persatu berpamitan pulang. Irwan tampak berjalan ke meja kerjaku. Selain berpamitan, ia juga memperingatkan sesuatu padaku. Dia bilang kantor ini angker, apalagi malam hari. Jadi katanya, lebih baik aku melanjutkannya di rumah. Takut terjadi apa-apa. Begitu katanya. Tapi aku adalah orang yang terlalu rasional untuk percaya hal-hal mistis seperti yang diucapkan Irwan. Aku hanya tertawa ringan menangkapinya. Ya, mungkin karena aku anak baru, jadi aku ditakut-takuti. Standar. Irwan pun berpamitan pulang saat itu. Sesaat setelah azan Isya berkumandang, aku bergegas menghentikan sejenak pekerjaanku. Aku lalu bergegas menuju musala kantor yang letaknya ada di lantai atas. Ketika itu kantor sudah sangat sepi. Terdengar bergema. Aku menaiki anak tangga perlahan-lahan untuk menuju ke lantai atas. Langkahku sempat terhenti ketika aku lihat lantai atas gelap. Tapi aku lihat ruang musala lampunya menyala terang. Aku pun melanjutkan langkahku menuju ke lantai atas. Musala kantor ini tidak begitu luas. Letaknya bersampingan dengan sebuah gudang. Itu adalah gudang file, di mana banyak lemari-lemari besi di sana. Dan konon lemari-lemari besi itu masih ada yang peninggalan zaman Belanda. Sebenarnya ruangan musala ini tidak khusus. Hanya sebuah ruangan yang diberi sekat papan dan dijadikan musala. Tak jauh dari sana ada kamar mandi dan tempat wudu. Aku pun membuka sepatu, membuka jam tangan, menarik ke meja, dan siap-siap untuk berwudu. Saat aku hendak akan mengambil air wudu, samar ku dengar seperti ada suara orang yang masuk ke gudang file itu. Terdengar jelas karena sepertinya ada sebuah lemari besi yang tersenggol ketika itu, hingga suaranya menggema di ruangan. Ya, mungkin itu adalah salah satu security yang sedang bertugas mengecek atau patroli. Selesai berwudu, aku masuk ke musala yang diberi ruang sekat itu. Aku lihat ada sejadah yang menggantung di papan. Di sekat papan antara musala dan gudang file itu. Ketika aku akan mengambil sejadah itu, secara tidak sengaja aku malah menjatuhkannya ke gudang sebelah. Ya, sekat ini tidak terlalu tinggi. Di bawah sekat itu ada sedikit ruang. Mungkin aku bisa mengambil sejadah itu dari bawah sekat tanpa harus masuk ke gudang. Baru saja aku menundukkan badan, ada sebuah tangan yang menyodorkan sejadah itu dari ruang gudang file melalui celah sekat papan di bagian bawah. Iya, jelas kulihat ada tangan laki-laki di situ. Nuhun ya kan?
Mangga.
Terdengar jawaban di ruang sebelah. Aku pun lanjut sembahyang. Selesai itu, aku bergegas kembali ke ruangan kerjaku di lantai bawah. Saat aku berjalan kembali ke lantai bawah, aku lihat ada security yang sedang berjalan menuju pantry. Lalu kusapa dia sambil berterima kasih karena tadi sudah mengambilkan sejadah untukku.
Kang Robi, nuhun pisan ya tadi.
Nggak sengaja tadi jatuhin sejadahnya, terus Kang Robi bantuin deh.
Nuhun ya Kang.
Ketika aku berkata seperti itu, Kang Robi malah kebingungan. Dia bilang katanya sejak tadi dia tidak ke lantai atas. Hah? Maksudnya? Iya. Kang Robi sejak tadi di lantai bawah, tidak ke lantai atas, bahkan tidak membantuku mengambilkan sejadah. Mendengar itu, aku hanya terdiam. Terus siapa dong? Belum selesai terjawab pertanyaanku itu, Kang Robi security di sana bilang padaku, lebih baik jika sudah malam hari jangan ke lantai atas. Mendengar itu aku terheran-heran. Kenapa? Apa mungkin ini yang dimaksud oleh temanku itu? Ya. Angkar dan lain sebagainya. Namun dalam pikiranku, aku masih mencari jawaban rasional tentang siapa yang menyedarkan sajadah tadi. Aku masih belum percaya jika memang di atas tidak ada siapa-siapa. Aku lalu kembali ke ruanganku. Perasaanku tidak lagi senyaman sebelumnya. Ada rasa penasaranku. Ya mungkin memang ada orang di sana. Aku lanjut saja mengerjakan tugas-tugasku itu. Waktu menunjukkan jam 8 malam. Dan masih belum ada tanda-tanda kalau pekerjaanku segera selesai. Aku berjalan menuju pantry untuk membuat secangkir kopi lagi. Ketika di pantry, aku melihat ada seseorang yang sedang berada di pantry. Orang itu memakai seragam office boy. Ya, sepertinya memang ada office boy yang bertugas di malam hari. Aku pun menyapanya.
Kang.
Dia menengok ke arahku dan tersenyum. Lantas aku pun berkata,
Akang, tadi ke lantai atas gak yang ngasih sejadah sama saya ya?
Office boy itu pun mengangguk sambil tersenyum.
Oh, ternyata emang Akang. Ya udah, nuhun ya Kang. Itu tadi saya di atas.
Dia pun hanya mengangguk sambil memegang secangkir kopi hitam yang panas ketika itu. Dia lalu mengangguk padaku seakan berpamitan, lalu berjalan meninggalkan pantry. Tengok dia berjalan bawa kopi hitam itu ke lantai atas. Apain tuh orang? Setelah membuat kopi, aku pun kembali ke ruanganku. Kau lihat jam dinding lagi, sudah jam 9 kurang. Dan akhirnya pekerjaanku selesai juga. Aku membereskan semua perlengkapanku dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah mengecek semuanya, sepertinya ada yang hilang. Astaga. Jam tangan, ya. Jam tanganku sepertinya tertinggal di musola di lantai atas. Pantas saja sejak tadi, ketika aku melihat jam, aku terus melihat ke arah jam dinding, bukan jam tanganku. Ya, daripada hilang, mau tidak mau, aku harus segera mengambilnya. Dan perasaanku, tidak ada lagi yang ke lantai atas itu, selain office boy itu. Jika di lantai atas tidak ada, mungkin dia sudah menyimpannya, mengamankan jamku. Khawatir aku pun kembali ke lantai atas untuk mengambil jam tanganku itu. Ketika berjalan ke lantai atas, entah kenapa aku merasa langkahku sangat berat. Berbeda seperti tadi pertama kali aku kesini. Ketika akan sampai di lantai atas, sudah terlihat ruangan itu gelap. Ya, kok yang hanya lampu di musala saja yang menyala, dan itu pun agak redup warna kuning. Aku berjalan cepat ke arah musala dan mencari-cari jam tanganku, tapi tidak ketemu. Aku cari di kamar mandi pun tidak ada. Oh, gimana ya jam tangannya?
Didiua.
Astaga, sontak aku terdiam. Dan terdengar lagi
didiua.
Ya, suara itu lagi yang berkata, di sini. Aku lalu memberanikan diri dan mempersiapkan gerakan cepat untuk mengecek gudang file itu. Aku masuk lalu coba menyalakan lampu gudang, tapi ternyata lampu di gudang itu tidak menyala. Sampai kulihat jam tanganku tergeletak di lantai. Buru-buru, aku pun mengambilnya. Saat aku setengah jongkok untuk mengambilnya,
kulihat sebuah mata yang membelalak. Di ujung tembok gudang file itu, di antara celah tembok dan lemari besi. Iya, ketika itu kulihat seperti ada seseorang yang terhimpit di sana. Kuperhatikan dengan seksama, mata itu seakan berusaha keluar dari celah itu. Dan kini kulihat ada sebuah tangan juga yang mencoba keluar dari sana. Dan perlahan kulihat sebuah tubuh yang meronta-ronta keluar dari celah tembok dan lemari besi itu. Dan ketika aku perhatikan lagi, hanya dari pencahayaan lampu yang ada di musola itu, kulihat sosok laki-laki dengan wajahnya setengah hancur. Dia memakai baju seragam office boy dan wajahnya terlihat mirip dengan sosok yang ketemui di pantry tadi. Dia lalu berteriak keras dan memekakkan telingaku berkata, dengan cepat aku mengambil jam tanganku lalu berlari menuju ke lantai bawah. Aku terus berlari hingga akhirnya di lantai bawah kulihat Kang Robi security itu sedang berlari menuju ke lantai atas. Dia lalu menenangkanku. Katanya dia dengar ada suara-suara di lantai atas. Ketika akan mengeceknya, ia berpapasan denganku. Aku lalu menceritakan kejadian yang kualami tadi, di mana aku melihat sesosok laki-laki dengan setengah wajahnya yang hancur keluar dari celah-celah yang sempit itu. Kang Robi pun seakan tidak asing dengan ceritaku itu. Katanya memang sering terjadi penampakan di lantai atas itu. Dan setiap kali lampunya dinyalakan, pasti jika malam hari, lampu itu akan padam sendiri. Kecuali ruang musola. Konon, dulu pernah ada seorang karyawan yang meninggal. Ketika itu terhimpit kejatuhan lemari besi. Sejak itu, sosok laki-laki kerap kali terlihat di lantai atas. Itu sosok office boy yang dulu meninggal di sana. Dan jika malam hari, dia kerap kali terlihat berjalan-jalan. Maka larangan tidak naik ke lantai atas itu menjadi sebuah peraturan tidak tertulis di kantorku.
Terus 5,9 FM Arden Radio Insan Muda, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dan masih barengan Dimas, Nadi, Jane, Hena, Mersaid. Tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Tapi sebelum Dimas tak pamit, ada beberapa pengalaman Insan Muda yang sejak awal Mersaid tadi sampai sekarang sudah masuk ke WhatsApp, Line, di Arden Radio. Dan salah satunya kita akan coba telepon untuk spooky phone Nightmare Side malam hari ini. Ada Richard malam hari ini akan berbagi pengalamannya di spooky phone Nightmare Side. Halo, selamat malam Richard.
Halo, selamat malam.
Richard, kamu di mana nih Richard?
Di Jatinangor.
Daerah Jatinangor, oke.
Iya.
Pengalaman apa nih yang ingin kamu share di spooky phone Nightmare Side malam hari ini?
Itu pengalaman saya waktu kerja di pabrik, satu pabrik wafer ya, di Rancaikek. Waktu itu saya baru 3 bulan dari produksi.
Oke.
Okay. Dipindahin ke logistik karena kurang orang.
Mm-hmm.
Seminggu saya di situ, saya mulai rasa ada yang aneh gitu.
Oke.
Okay. Soalnya tiap istirahat situ sepi semua. Satu setiap gudang itu keluar semua kecuali office-nya yang di bawah.
Oke. Okay. Halo.
Biasanya saya sendiri main game di situ kalau istirahat, yang lain pada keluar.
Istirahat itu biasanya jam berapa?
Waktu itu saya ke bagian shift malam, pas hari Kamis malam Jumat.
Oh, berarti sekitaran jam?
Waktu itu istirahat jam 2.
Jam 2 pagi.
2 subuh.
Iya, 2 subuh. Oke. Okay. Halo.
Waktu itu saya main game lagi main game enak-enaknya.
Mm-hmm.
Di belakang rolling door itu pokoknya kehimpit sekali, ada barang-barang, roda, koper semua. Ada suara gitu.
Ada suara di sana.
Iya, suara perempuan nangis sih.
Mm.
Saya samper di situ, nggak ada. Pas habis istirahatnya, saya tanya ke teman-teman, ada suara di situ. Oh, katanya emang ada suara. Kamu dengar juga? Iya kan, makanya tanya. Udah dari dulu katanya itu pintu itu suka gitu. Soalnya pernah dibuka rolling door yang itu.
Oke.
Okay. Terus saya pernah lagi gunung depannya. Di hari yang sama, saya mau ke toilet. Itu office ada 2, office yang atas buka cuma pagi. Ada orang di office, pas saya mau jalan ada orang perempuan, tangannya cut berai tuh bajunya. Liatin saya, rasa nggak mungkin itu orang, langsung mikir itu mungkin yang dibilang di sini.
Yang nangis
pas
itu.
Saya masuk, iya yang nangis itu. Saya biarin aja kan, udah biasa aja. Pas ke WC, WC wanita itu selalu dikunci kalau udah di shift pagi, shift siang. Soalnya udah gak ada wanita situ kalau malam kerjanya.
Oh, kalau malam tidak ada wanita
ya? Udah gak ada.
Udah semua.
Kalau logistik gak ada. Itu ada orang loh, itu posisinya di dalam WC itu, di depan-depanan sama saya, itu ada orang lagi nyanyi-nyanyi. Itu dikunci, digembok. Ngapain itu orang di situ, kan nggak mungkin
bisa masuk di situ ya.
Iya.
Nyanyi,
saya langsung mikir itu yang tadi masih mau ngasih selamat datang kayaknya ke saya.
Dia bersandung berarti ya.
Iya. Saya tanya lagi ke orang-orang, malah ada yang takut, ada yang ngajak berantem. Saya nggak usah katanya. Dibilang-bilang nggak usah dibicarain, lu jangan so jago di sini. Saya kan baru ya di situ. Emang yang lain pada takut, ada yang resign, ada yang shift siang kan pulangnya malam. Cewek itu kena juga, ada yang di situ sampai pingsan di bawah tangga.
Oke.
Okay. Dekat tempat cleaning service.
Berarti itu menjadi udah jadi iya, salah satu hal yang sering terjadi berarti ya.
Iya.
Nggak cuma sama.
Dan yang paling bikin saya kaget, saya lagi ngitung barang. Itu kan, itu barang di atas palet ya, berjejer gitu. Itu ada celah-celah di gap gitu. Saya ngitung-ngitung pakai forklift jalan, saya lihat ada orang gitu. Ngapain orang diem di situ di tempat sempit gitu. Saya mundur lagi udah nggak ada.
Bentuk
saya maju lagi, saya maju. Terus forkliftnya saya naikin, itu yang garpunya 2. Saya naikin, bentar kerasa berat. Yang anehnya ini pas saya turunin, aduh, ada kain.
Ada kain?
Saya nggak, iya ada kain. Pas saya turunin ada kain, saya naikin lagi. Nggak benar ini, nggak mungkin ada kain di atas itu. Nggak ada yang pasang spanduk. Saya naikin lagi, nggak berani ke atas, saya lihatnya.
Oke.
Saya turun, saya jalan buang-buang muka dari forklift itu, saya jalan ke kantor seakan nggak jadi apa-apa. Pas saya cerita ke teman-teman di office yang bawah, itu semua pada nggak mau nyentuh forklift itu, diganti baterainya, dikeluarin, diganti sama yang forklift yang satu nganggur. Saya nggak tahu kalau di situ saking takutnya sama yang
sosok
itu,
sosok perempuan itu ya.
Iya.
Kainnya berarti warna putih yang kamu lihat berarti?
Iya, kain putih.
Kain putih.
Bersih, nggak ada kotornya.
Kamu sempat lihat wajah dari sosok itu nggak, perempuan itu, atau rambutnya atau gimana?
Ada, waktu yang saya lihat dari atas, rambutnya nggak sepanjang kayak yang digambarin di film. Mukanya bersih.
Bersih.
Cuma mukanya, bola matanya hitam. Bola ada warnanya.
Bola banyak hitam semua.
Iya.
Oke.
Okay. Matanya hitam. Saya tatap baik-baik gitu.
Dan kamu?
Sampai sekarang, ya sampai sekarang saya masih mikir. Soalnya itu kan di belakang gudang itu ada sektor yang produksi. Emang sering kerasukan di situ, pada minta tumbal jari, darah.
Gitu.
Kemarin kena berapa orang jarinya di pemotong kue.
Banyak
ya. Suriga, iya ada yang begitulah di situ yang minta-minta.
Oke, oke. Dan sampai sekarang kamu masih bekerja di situ?
Iya, saya baru resign sebulan lalu.
Oh, baru resign sebulan lalu.
Iya.
Wah, jadi salah satu hal yang
iya,
cukup menarik ya. Seperti tadi juga kita mendengar di cerita ketiga juga hampir sama ya, tentang sebuah
iya,
kantor yang dihuni oleh seseorang yang dulu katanya pernah meninggal di sana, dan akhirnya menjadi satu sosok yang bergentayangan.
Iya, Mas.
Siap. Terima kasih.
Ini mau, iya, Richard, saya mau nitip pesan.
Oke, silakan Richard.
Buat yang dengar ini, kalian yang di gudang yang ngarang saya ceritain ini, ini sebenarnya yang kejadian saya, yang kalian larang ceritain biar nggak ada yang nyebar teror di situ. Ini yang kejadian sebenarnya di saya. Kalian harus dengar setelah saya resign.
Oh, ternyata ini yang kamu alami gitu ya?
Iya.
Oke.
Karena selama di dalam saya dilarang ceritain.
Oke. Siap. Terima kasih, Richard.
Iya. Terima kasih. Sama-sama.
Itu tadi pengalaman Richard Insan Muda. Salah satu Insan Muda yang mengalami sebuah kejadian di tempat dia bekerja. Memang dimanapun itu selalu saja ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatif. Dan setiap tempat pasti mempunyai ceritanya masing-masing. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah share pengalaman kamu. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipakan 159 Bandung malam hari ini. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk JNA yang sudah menemani Dimas dari jam 10 sampai jam 12 malam untuk Nightmare Site-nya. Segala pengiriman barang apapun itu kamu bisa percayakan sama JNA. Dan percayakan juga untuk hal-hal yang sifat negatif itu bisa terhindar jika kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.